Metsät kuntoon podcast. Tarinaa elämästä, luonnosta ja metsätaloudesta. Studioisäntänä elämäntapayrittäjä Taneli Sutinen. Tervetuloa Metsät kuntoon podcastin äärelle. Metsät kuntoon podcast on keskusteluun pohjautuva ohjelma ja joka jaksossa on joku mielenkiintoinen vieras, jonka kanssa keskustelemme elämästä, luonnosta ja metsätaloudesta. Minä olen elämäntapayrittäjä Taneli Sutinen ja pyrin parhaani mukaan kaivelemaan meidän vieraiden tietoarkusta teitä kuuntelijoita kiinnostavaa tarinaa. Tänään meillä on vieraana metsäasiantuntija Matti Nevanperä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukava olla mukana.
Joo. Mitäs me saataisiin kuulla Matista? Kerropa hieman itsestäsi ja kuka olet, mitä teet työksesi ja minkälaisista asioista Matti innostuu?
No joo. Mä olen tosiaan keski-iän ehtoon puolella oleva nuori mies, asustelen Sotkamossa ja nykyisin työskentelen täällä Suomen Metsät kuntoon Oy:ssä metsäasiantuntijana. Ja yleisesti ottaen mä innostun kyllä aina kaikista uusista asioista, ei tietenkään kaikista sellaisista, mutta avoimin mieli aina kohti uutta. Kaikenlainen luonnossa seikkailu on aina ollut mun juttu ja tämän metsäasiantuntijan tehtävänkin mä otan vähän siltä kannalta.
Joo. Minkälainen on tyypillinen metsäasiantuntija Matti Nevanperän päivä nykyisellään, nykyisessä elämässä?
Joo. Hyvin tyypillinen päivä on semmoinen, että päivä lähtee käyntiin tuossa noin 5:30 aikaan. Koira tai pari, miten sattuu koiria olemaan kotona, niin aamulenkille. Sen jälkeen sitten työpäivä alkaa siitä yleensä tavalla tai toisella tietokoneella istuskelua, aamukahvia, aamupalaa. Aika usein on sitten päivän mittaan maastokäyntejä ja työtahti on sellainen, että aika monesti myöskin iltaiseen aikaan löytää itsensä tuolta työn äärestä, joko metsästä tai koneen ääreltä. Viikonloppujakaan ihan täysin onnistunut siltä rauhoittamaan.
Entäs sitten, kun sattuu joku hetki, että kerkee sitä vapaa-aikaa vähän viettää, niin minkälaisten harrastusten parissa?
No sittenhän on tietysti hyvä lähteä metsään vähän rentoutumaan. Että näin syksyllä metsästyksen parissa ja erityinen intohimo on tietysti kesäaikainen tuo perhokalastus. Että olen joskus määritellyt itteni, että mä olen perhokalastaja, joka joutuu valitettavasti tekemään muitakin asioita eläkseen.
No niin, kyllä kyllä. Eli hyvin tuommoinen luontopainotteinen on sekä työ että harrastukset sinulla elämässä.
No joo, kyllä. Tietenkin urheilua tulee jonkun verran seurattua ja itsekin välillä vähän harrasteltua kuntoliikuntaa, mutta kyllä ne enemmänkin luontoon lähtee, että 2000-luvulla en ole käynyt kuntosalilla, enkä varmaan tule käymäänkään.
Joo. Eli se kuntosalin pystyt hoitamaan vaikka jossain rankametässä tai...
No sielläkin.
Kyllä. Joo. Oliko näin, että olet kotoisin tuolta Koillismaalta? Kerroppas vähän lapsuusympäristöstä ja mitä sitä tuli lapsena ja nuorena puuhailtua.
Joo, kotipaikka on tosiaan edelleenkin tuolla Taivalkoskella Päätalon maisemissa ja maaseudulta olen kotoisin, maatilan poikia ja nuoresta lähtien on aktiivisesti touhuillut ulkosalla ja nämä luontoharrastukset tulivat, jos ei voi sanoa, että äidin maidossa, niin ainakin isän perintönä sillä tavalla, että isäni on onnistunut koko elämänsä viettämään sillä tavalla, että se on tehnyt työkseen samoja asioita, mitä se harrastaa, ja mä olen ollut tässä vähän samoilla jäljillä.
Joo. Mitäs ne on ollut ne isän sitten ne työ- ja harrastusasiat?
No porohoitoa, ravustusta, kalastusta, metsätaloutta, metsästystä ja tämän tyyppisiä juttuja, että hyvin yksinkertaista elämää. Sitten tietenkin äitin puolelta on perintönä sitten tämmöinen kiinnostus ruokatarpeisiin, ruoanlaittoon, ennen kaikkea luontaistuotteisiin. Että hän oli ammatiltaan kotitalousopettaja ja meillä herkuteltiin nuorempana ollessa, niin voisi sanoa, että keskimäärin vähän enemmän kuin naapureissa.
Joo. Sieltä olet porotalouden piiristä kasvanut, niin vieläkö miten itsellä on tuo porohoito lähellä sydäntä ja onko sitä Nevanperän Matilla vielä omia poroja tällä hetkellä?
No valitettavastihan porojahan ei Suomen lakien mukaan voi omistaa tai poromerkkiä ei voi omistaa, mikäli asuu porohoitoalueen ulkopuolella. Että mummon perintönä mulla aikanaan poromerkki oli jo, taisi olla parhaimmillaan jopa 3 lukuporoakin. Mutta sitten armeijan jälkeen, kun muutin poronhoitoalueen ulkopuolelle tänne Kainuuseen, niin se sitten jäi. Mutta tiettyjä asioita tietenkin jäi siitä elämään, että tiedän miten ne hommat kulkee. Ja sanoisin, että ei ole helppo taiteen laji sekään.
Joo, kyllä. Sillä sä oot aika mahtavissa perhokalastusmaastossa lapsuus- ja nuoruusvuodet saanut viettää, että itsekin on päässyt sinun vierana käymään siellä Kostonjoki varressa, niin siellä varmaan oli hyvä tuommoinen harrastus aloittaa kalastus ja sitä myöten sitten perhokalastukseenkin siirtyä, kun oli semmoiset koskimaisemat.
Joo, se tapahtui kyllä ihan luonnollisesti, että siinä vaiheessa kun omat jalat alkoi kantamaan, niin ne jostakin syystä vei sinne lähimmän järven rantaan ja mato-ongelle ja siitä sitten pikkuhiljaa kosken partaalle ja isän ja muiden sukulaisten mukana pääsi tavallaan niin kuin pikkusen isompiin ympyröihin sinne oikealle koskelle jo hyvinkin pienikokoisena ja sieltä sitten jäi. Ja perhokalastus tuli mukaan sillä tavalla aika kummallista reittiä, että siihen aikaan perhokalastus ei ollut vielä muotijuttu, kun minä sen aloitin. Että lueskelin ala-asteikäisenä tämmöistä kirjasarjaa kuin Tapiola, mikä oli tämmöinen erätietokirjajuttu ja kattelin. Olin myöskin televisiosta nähnyt perhoheittoa, että tuohan se vasta hienoa hommaa on. Sattumien kautta päädyin hankkimaan siihen soveltuvat välineet ja yrityksen ja erehdyksen kautta opettelemaan hommaa. Ja nyt muutamia kymmeniä vuosia myöhemmin niin olen sitä jotakin oppinutkin.
Joo. No miten nykyään tuo perhokalastus, mitkä asiat siinä nykyään viehättää ja minkä tyyppistä perhokalastusreissua tänä päivänä aina tulee tehdä?
No kalastus on jäänyt, sanotaan, että siihen kiinnostukseen nähden valitettavan vähälle, että tuntuu, että se ei tuo aika riitä oikein siihen, mutta kyllä me vuosittain ollaan kaveriporukalla, myöskin Taneli sinun kanssa reissuja heitetty ja ne on kyllä aina niitä vuoden kohokohtia, että hyvin ollaan viihdytty ja jonkun verran tulee täällä ihan lähiympäristössäkin kalasteltu, mutta valitettavasti meillä ei vain harrastusmaastot täällä Kainuussa ole siihen ihan parhaat mahdolliset.
Joo. Kyllä, kyllä. Sitten sulla oli siinä nuoruusvuosien jälkeen tosissaan, niin kuin tuossa mainitsitkin, niin Kajaaniin tulit armeijaan ja sen jälkeen sitten taisitkin lähteä opiskelemaan, niin kerroppas vähän, että mitäs alasta tuli silloin sitten opiskeltua.
No joo. Armeijan mennessä, niin itse asiassa armeijan menin suoraan lukion jälkeen ja ajatus oli semmoinen, että eiköhän nämä koulut ole nyt käyty, että työtilanne oli silloin vielä armeijan mennessä hyvä ja ajatus oli semmoinen, että tästä jatketaan jonnekin työelämään ja ruvetaan ehkä sitä kautta sitten kouluttautumaan johonkin ammattiin, mutta tuo tapahtui aika jyrkkä käänne maailman ja Suomen taloudessa silloin mun armeijan aikaa. Eli se oli sitä aikaa, kun Neuvostoliitto romahti. Samalla romahti Suomen talous ja niitä töitä ei ollutkaan enää Tyrkylle asti. Ja ajelehdin vähän aikaa siinä hanttihommissa ja päädyin sitten hakeutumaan tämmöiselle eräopaskurssille ja ajattelin, että siitä se sitten tulevaisuuden ura tehdään. Että kouluttaudun eräoppaaksi ja kun mä kyllä työllistyinkin siihen aika nopeasti harjoittelujen kautta. No, sitä kesti aikaansa noin parin vuoden työskentelyn jälkeen, niin palautui mieleen, että ehkä joskus voisi hankkia niin sanotusti, leikkisesti sanonut, että ihan oikeankin ammatin. Ja hakeudun kouluun metsätalousinsinööriksi. Ajattelin, että vien sitä opasosaamista vähän pidemmälle sillä tavalla, että opiskelen enimmäkseen näitä metsien monikäyttöä, mutta kyllähän se koko kirjo tuli samalla käyttöä läpi. Sen jälkeen sitten on ollut työuran varrella erilaisia koulutuksia töiden ohella, ja myöhemmin kun rupesin yrittäjäksi, niin opiskelin myöskin yrittäjän ammattitutkinnon. Sitten tätä elämänkoulua monella eri tavalla on tullut käyttöä myöskin.
Joo, mutta niin kuin metsätalousinsinööri on se pohjakoulutus siinä.
Joo, metsätalousinsinööri on se koulutus, mikä niin kuin sillä koulutusprivillä on siellä korkeimpana.
Joo, mutta näinhän sinä sitten taisi käydä, että kun valmistuit koulusta ja vissiin jo siinä kouluaikaankin, niin et sitten suoranaisesti näihin metsätalousinsinöörin töihin päätynyt, vaan matkailuala alkoi vetää miestä puoleensa, niin kerroppas vähän niistä vaiheista.
No joo, siinä kävi sillä tavalla, että valmistuminen ajoittui taas semmoiseen aikaan, että työpaikkoja oli todella vähän, että kyllä mä niin hain ja olin lähellä päästäkin ihan metsätalousinsinöörihommiin silloin, mutta jotakin piti tehdä eläkseen ja koko opiskeluajan olin tehnyt edellisessä työpaikassa näitä matkailualan töitä, niin päädyin sinne sitten ihan takaisin kuukausipalkalla tavallaan niin kuin koulun jälkeen entisiin hommiin.
Joo. Ja minkälaista se oli se matkailualan työ, mitä sä sitten harjoitit silloin?
Erilaisia matkailuohjelmapalveluita, että moottoripuolella olin Kainuun suurimmassa niin sanotussa safari-yrityksessä, eli moottorikelkkailua, mönkiä, maastoautoilua, kulkisella kalastukset ja muutkin jutut, vaellukset ja tämmöiset mukana, mutta useamman vuoden ajan joka tapauksessa niin tuli tehtyä pelkästään tätä opastyötä, eli asiakaspalvelussa.
Joo, ja asiakkaat oli kotimaisia ja ulkomaalaisia, vaan minkälainen?
Joo, kyllä. Kotimaisia, ulkolaisia. Työuran aikana kerkisin näkemään muun muassa tämän venäläisten matkailijoiden tulon Suomeen. Itse asiassa oltiin Vuokotissa ihan kärkiasemassa siinä, että ensimmäiset venäläiset Moskovasta, jotka ovat tulleet tänne niin kuin tälle nykyisen kaltaisille talvilomille, ne tuli nimenomaan junalla vuokattiin ja niitä palveltiin täällä.
Joo.
Se oli ihmeellistä aikaa se.
Mitäs kaikkea ihmeellistä silloin tapahtui?
Kaiken kaikkiaan se oli jo ajatuksena ihmeellinen, että Venäjälle voisi, se oli juurikin vähän aikaa Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, että sieltä voisi joku tulla niin kuin oikeasti lomalle, maksaa jotakin siitä, että tulee palveltavaksi Suomeen. Ja sitten tietenkin nämä kaikki kulttuurierot, mitä siihen liittyi, niin ne opiskeltiin yrityksen ja erehdyksen kautta nekin.
Joo. Mutta siellä oli paljon sitten tämmöisiä ohjelmia, jotka kuitenkin tapahtui luonnossa, että sekin se sinun silloinen työni liittyi hyvin voimakkaasti luontoon ja metsässä olemiseen ja siellä liikkumiseen.
Joo, kyllä se oli niin kuin koko lähtökohta jo sillekin alalle hakeutumiselle, että luontoon mennään joko yksin tai asiakkaiden kanssa.
Joo. Onko sulla semmoista varovasta arvioa, että kuinka monet nuotiokahvit olet elämässäsi keittänyt?
No arvion tekeminen on hankalaa, mutta kyllä se nelinumeroinen luku täytyy väkisinkin olla.
Joo. Eli varmaan aika monen ryhmän kanssa se kahvipannu porisi siellä.
Kyllä, ja nuotiolla on tullut istuttua aika monenlaisessa seurassa ja monta tarinaa kuultuna.
Joo. Sulla tuli sitten siinä matkailuohjelmapalvelutyöuran jossakin vaiheessa niin tuo metsästyskin aika voimakkaasti mukaan siihen työnkuvaan, niin mitäs siitä kerrottavaa?
Joo, metsästys tuli ihan samalla tavalla kuin kalastus sieltä pikkupojasta lähtien. Isän ja vanhempien sukulaisten mukana ensin ja sitten perinteinen kaava, että ilmakivääri ala-asteikäisenä rikokset on jo varmaan vanhentunut, niin sitäkin ehkä tuli käytettyä vähän metsästystarkoituksessa, mutta sitten myöhemmin sitä mukaan noin 12 vuoden iässä metsästyskorttia 15-vuotiaana ensimmäisellä kesätyötienesteellä oma haulikko ja kulki pitkään mukana semmoisena syksyisenä harrastuksena. Aina valitteli sitä, että kuinka työt häiritsee harrastusta ja ei metsästämään, mutta sitten erinäisten yhteensattumien kautta niin metsästys tuli myöskin mukaan työkuvioihin, että toi Puikkokosken kämppä Valtamosta vuokrattiin ja siihen aikaan olin firmassa, joka sen vuokrasi, niin ainut tämmöinen metsästyksen aktiiviharrastaja, eli mun tehtäväksi tuli rakentaa sinne metsästystuote sattuman kautta. Ja sitä tuli sitten pyöritettyä 10 vuotta aika aktiivisesti ja edelleenkin on touhussa mukana.
Joo. Minkälainen tämä Puikkokosken, sanotaanko näin, tämmöinen metsästysmatkailutuote on? Mitä siellä on niin kuin riistaeläiminä, mitä metsästetään ja minkälaisia paketteja siellä on myynnissä?
Joo, tuotehan sinänsä on aika ainutlaatuinen ainakin Suomen mittakaavassa, että on suuri 5000 hehtaari yksityinen metsästysalue, joka on kämpön ympärillä ainoastaan kämpäasiakkaiden käytettävissä, ettei ole mitään muita intressejä siinä. Ja siellähän sitten metsästellään hirviä ja metsäkanalintuja, jäniksiä. Sitten joitakin muutakin lajeja on mahdollisia, muun muassa majava, mutta että hirvi ja kanalinnut on vuosien saatossa osoittautunut päätuotteeksi.
Joo. Ja siellä on myöskin sitten käynyt sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiakkaita metsällä.
Kyllä, kansalaisuuksien kirjo on aika suuri, että suuri osa tietysti eurooppalaisia. Ja vuosien mittaan asiakaskunta on vakiintunut sillä tavalla, että ehkä noin puolet on kotimaisia, puolet tulee ulkomailta ja vieraita tähän mennessä on ollut, voisi sanoa, että lähes kaikista Euroopan maista.
Joo. Sä oot, Matti, kattonut aika, nyt kun mennään vielä tuohon aiheeseen, että puhutaan sitten tuosta sinun nykyisestä työstä vähän enemmän, mutta jo tässä vaiheessa voi kysyä, että kattonut aika monelta näkökulmalta tavallaan miten tienestiä voi tuosta metsästä ja luonnosta ottaa, että oot niin kuin ollut siellä virkistyskäyttöpuolella ja sitten tosissaan tämä metsästys ja kalastus ja nyt sitten viimeimpänä tämä niin kuin metsätalous vahvasti, niin miten sun mielestä nämä asiat kulkee käsi kädessä? Onko nämä ristiriidassa keskenään vai?
Tietenkin, kun on katsonut niin monesta näkökulmasta, niin on helpompi ymmärtää sitä, aina näitä vastakkaisia ajatuksia ja näkökulmia sekä suojelupuolella että äärimmäisen metsätalouden puolella. Ja ehkä niin kuin omalta kohdalta on huomannut sen, että keskustelu ja mielipiteet aika usein on tämmöisiä aika mustavalkoisia, että mä ainakin omalta kohdalta uskoisin, että mä näen sen kokonaisuuden väreissä.
Joo. Näin varmaan, kun on monesta suunnasta sitä katsonut ja nähnyt myöskin niitä kansainvälisiä asiakkaita, jotka haltioituu tästä meidän Suomen luonnosta ja metsästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.
Joo, kyllä. Se on hyvä pointti, että kotimaisessa keskustelussa aika usein otetaan esille, että kun kysymyksessä on talousmetsä, niin sillä ei ole tämmöisiä luonnonarvoja, vaan se on puupelto. Mutta sitten kun tullaan jostakin kauempaa Suomen rajojen ulkopuolelta tänne, niin se talousmetsäkin voi olla ihmisille erittäin suuri ihmettelyaihe ja myöskin semmoisen nauttimisen lähde.
Kyllä. No joo, se ohjelmapalveluura sitten johti siihen, että aloit pyörittämään sitä ihan niin kuin omana yrityksenä, että aikaisemmin olit niin kuin töissä työntekijänä ja kuitenkin tietenkin tämmöisessä ihan johtavassa asemassa siellä, että itsenäisesti vastasit safarituotteista ja asiakkaiden hyvinvoinnista ja varmaan niin kuin työntekijöistäkin, mutta sitten päädyitkin yrittäjäksi, niin kerropa vähän niistä vaiheista, kun ohjelmapalveluyrittäjäksi aloit ja toimit yrittäjä.
Joo, se oli niin kuin aika paljon monet asiat muutkin elämässäni ihan sattuman kauppaa, mutta ihan luonnollinen jatkumo sille, että yritys, jossa työskentelin, niin ei voi sanoa, että suoranaisesti joutui vaikeuksiin, mutta että kuitenkin tuli siihen semmoisen tilanteen eteen, että isoja muutoksia oli toiminnassa tehtävä, ja silloinen firmaomistaja Soinisen Antti, erittäin viisas mies, jota suuresti kunnioitan, niin oli myöskin siinä iässä, että oli aika ruveta miettimään näitä eläkeaikaisia tekemisiä, tehtiin sitten tämmöinen hallittu vaihto, että ostin sieltä omalta kannaltani järkevät liiketoiminnot ja kaluston ja jatkoin sen oman työpaikkani pyörittämistä. Voidaan sanoa leikkisesti, että ostin itselleni työpaikan.
Joo. Montako vuotta tätä ohjelmapalveluyrittäjyyttä sitten kesti?
No 6 vuotta olin ihan sillä tömpää toimisesti.
Joo, ja siinä oli olennaisena osana myös tämä metsästys sitten.
Joo, se määritti minun syksyt aika pitkälti, että ja varmaan tekee sitä jatkossakin, että nyt tämä vuosi on hiukan poikkeuksellinen, mutta joka tapauksessa niin metsästyskausi oli sillä tavalla näinä yrittäjävuosina vähän erilaista aikaa, että maanantai-aamuna töihin lähtiessä niin saattoi olla hyvinkin jo valmiiksi tiedossa, että se voi olla se saman viikon sunnuntai aamupäivä, kun seuraavan kerran pääsee kotiin.
Joo.
Pitkiä päiviä, mutta mieluisen harrastuksen parissa ja asiakkaistakin muodostunut ihan kavereita, vakituisia, samoja ihmisiä vuodesta toiseen, niin ihan mukavaa ja viihdyttävää hommaa sinänsä, mutta aika kuluttavaa.
Kyllä. Sitten 2019 loppuvuodesta niin alkoi miehellä mietityttää, että pitäisikö tässä tehdä jotakin muutakin kuin näitä ohjelmapalveluja. Että paljonko sitä kokonaisuudessaan tuli vuosia tuossa ohjelmapalvelualalla, että pelkästään sillä olit?
No, vähän päälle 25, että tietenkin vähän riippuu, että miten ne lasketaan, että mitä on milloinkin päätyökseen tehnyt, mutta joo, sitä luokkaa.
Ja aika pitkälti ilta- ja viikonloppupainotteista hommaa, että ja silloin kun muut oli lomalla, niin teikäläinen oli töissä, vaan miten se meni?
Joo, kyllä mä käytännössä niin koko tämän niin sanotun normaali aikuisiän lasten ollessa pieniä ja varttuessa ja muutenkin, niin työajat oli koko ajan semmoinen pieni kivi kengessä, että viikonloppuvapaita oli hyvin hankala suunnitella varsinkaan pitemmälle eteenpäin, koska aina tuli jotakin työjuttua ja pitkään iltaan venyvät työpäivät sillä tavalla, että se ei ole oma valinta, niin tuntuvat välillä vähän rassaavilta ja monta muutakin tekijää siinä, että ajattelin, että ikää kertyy ja työvuosia ei loputtomia ole jäljellä, niin joskus voisi kokeilla niitä niin sanottuja ihan oikeitakin töitä.
No kerropas tästä urahypystä vähän sitten, mikä tapahtui silloin 19 vuoden lopussa, aloit sitä suunnittelemaan ja nyt 2020 vuoden alkupuolella sitten urahypyn teit. Niin
No joo, sitä edelsi semmoinen pitkä miettimisjakso, että tämä yritystoiminta, jota mä silloin pyöritin, niin oli sinänsä ihan mukavaa ja pitkälti kannattavaakin, mutta tuli jotenkin semmoinen väsymisen tunne siihen, että se polki paikallaan ja oli haasteellisia aikoja välillä taloudellisestikin. Ja, tietenkin tuli tehtyä virheitäkin ja sitten mä jossakin vaiheessa siinä mietinnässä päädyin semmoiseen lopputulokseen, että kun yhden miehen yrityksessä ei ole ketään muuta, jota voisi näistä virheistä syyttää, että pitää syyttää itseäni. Ja tämän keskustelun perusteella päädyin semmoiseen vaihtoehtoon, että annan itselleni potkut, että lopetan sen yritystoiminnan tai lähden aktiivisesti ainakin pyrkimään siihen suuntaan ja siihen sitten löytyi keinot. Ja okei, mukavasti kaikki sitten järjestyi siltä kannalta.
Joo, eli sä möit sitä entistä liiketoimintaa pois ja kalustoa pois ja sitten siirryt uusiin hommiin.
Kyllä, juurikin näin, että useampaa eri suuntaan ja osan liiketoiminnoista pidin vielä itselläni takataskussa. Että
joo. Mitäs nykyään sitten? Sulla on edelleen oma Y-tunnus, jonka kautta työskentelet, mutta pääpaino on täällä metsäalalla, niin mitä sun nykyiseen työhön kuuluu?
Joo, eli neuvottelut Suomen metsät kuntoon Oyn kanssa alkoi tuossa pikkuista vajaa vuosi sitten, ja aika nopeasti siinä sitten päädyttiin semmoiseen ratkaisuun, että tässä voisi olla jonkunmoinen yhteisymmärrys löydettävissä, ja päädyin sitten loppujen lopuksi ihan työpaikkahaastatteluun, ja sitten oltiin yrityksen johdon kanssa yhtä mieltä, että tästä voitaisiin jonkunmoinen työsuhde vielä leipoa kasaan, ja minun aloitteesta kuitenkin päädyttiin siihen, että mä jatkan itsenäisenä yrittäjänä ja teen alihankintatöitä Metsät Kuntoon Oy:lle, ja ihan kivasti se homma on toiminutkin.
Joo.
Halusin pitää kuitenkin edelleen sen yrittäjän vapauden ja myöskin vastuut siinä mukana pelissä.
Mitäs kaikkea toiminimi Matti Nevanperä nykyään tekee sitten?
Metsät Kuntoon on voimakkaasti kasvava organisaatio. Tässä oli minun lyhyen työhistoria aikana ehditty tehdä jo monta organisaatio-uudistusta, mutta lähdettiin vähän sillä ajatuksella, että katsotaan erilaisia työvaiheita ja etsitään se oma juttu sieltä, että on metsäasiantuntijatehtäviä, puukauppaa, jonkun verran suorittavia töitä, urakointia ynnä muuta. Ja käytäntö on ohjannut siihen suuntaan, että puukauppa on tällä hetkellä minun pääasiallinen taiteen laji.
Joo. Ja sitten tuossa aikaisemmin jo mainitsit, että näitä metsästyspalveluita vielä jossakin määrin jatkat sitten tuon oman toiminimen kautta.
Joo, kyllä. Ja sitten on muutamia muita tuoteosia, jotka on edelleenkin mahdollisia. Että Vuokatin ohjelman palveluliiketoiminnan kauppojen yhteydessä niin minä itse halusin, että tähän sopimukseen mainitaan kilpailukielto, että ei vaan tulisi mieleen lähteä uudelleen sinne yrittämään. Mutta tiettyjä juttuja jäi sen kilpailukielon ulkopuolelle, ja esimerkiksi jostakin seikkailukisoista köysitehtäviä järjestämästä voi jatkossakin löytää.
Joo, kyllä. Ja pääpaino on kuitenkin nyt tuossa metsäalalla ja näissä metsäalan tehtävissä, mutta sitten voi aina välillä heittää jonkun irtokeikan muuallekin.
Kyllä, ja sitten metsästyspuolen opaspalveluissa varmasti enenevissä määrin, sitten kun tämä koronakriisi hellittää ja ihmiset pääsee taas matkustamaan.
Kyllä. No nyt kun silloin aikoinaan opiskellut metsäalalle metsäinsinööriksi ja sitten ollut, niin kuin tuossa puhuttiin, niin vähän eri näkökulmasta tuon luonnon parissa töissä, niin, ja nyt sitten hypännyt tähän tavallaan metsätalouden näkökulmasta taas tähän, niin minkälainen tuntuma Matilla on, että miten metsäalalla nykyisin menee?
Metsä on elättänyt Suomea jo pitemmän aikaa, että lähdetään jo reilua 100 vuotta taaksepäin, ja tietenkin sitäkin ennen kuin on luonnosta otettu kaikki mitä tarvitaan, mutta että niin kuin vientituotteeksi ensin tervaa ja siitä sitten pikkuhiljaa kehittynyt tänne puutavaratuotteiden puolelle, ja tällä hetkellä niin sen ajan mitä mä oon tässä elinkeinoelämässä ollut jollakin tavalla kartalla, aina on sanottu, että Suomi elää metsästä, niin kyllä mä oon edelleenkin sitä mieltä, että se on tämän päivän ja myöskin tulevaisuuden ala.
Kyllä. Sanoit tuossa, että nykyään pitkälti oot keskittynyt tässä Metsät Kuntoon -yrityksessä niin siihen puukauppaan ja sen ympärillä tapahtumaan toimintaan, niin onko sulla heittää, kun haluttaisiin sanoa, että näiden podcastien kuuntelijat saa myöskin vähän jotakin eväitä tai vinkkejä aina matkaa tätä kuunnellessa, niin että jos metsäomistaja alkaa suunnittelemaan, että alkaisiko olla se vaihe, että sieltä pitäisi puuta jostakin syystä myydä, niin mitäs asioita tulisi ottaa huomioon?
Kyllä, ensinnäkin niin yleisellä tasolla niin jokaiselle metsäomistajalle niin neuvona, että olkaa kiinnostuneita siitä omasta metsästä. Käykää tutkailemassa, että miten siellä menee. Käyttäkää tarvittaessa asiantuntijoita avuksi, että kaikki metsätalouden kannalta tarpeelliset toimenpiteet tulee tehtyä oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Ja Sitten jos puukauppa on se juttu, niin sitten tietysti yhteyksiä alan toimijoihin, jotka lähtevät sitten viemään sitä asiaa eteenpäin. Eli puukaupassahan aina puhutaan myöskin siitä rahallisesta tulosta, ja sehän on metsänomistajan kannalta niin edullista tai tarpeellista, että se tulo maksimoidaan.
Kyllä.
Ja sitten tietenkin yksi tämmöinen juttu, mikä aika monta kertaa puukaupoista keskustellessa tulee esille, on se, että metsänomistajat tietävät, että he omistavat metsää, tietävät, että siellä on arvokasta pääomaa, mutta peruste siihen, että niitä kauppoja ei lähdetä viemään eteenpäin, niin on se, että kun minulla ei nyt ole sitä rahan tarvista, eli metsänähän semmoisena rahan lähteenä. Tässä joku aika sitten tuli tämmöinen aha-elämys, kun yksi vähän iäkkäämpi metsänomistaja tämän monta kertaa tämän saman ajatuksen toi esille maastokäynnin yhteydessä, että kun ei ole rahan tarvista. Että loppujen lopuksi minä sitten päädyin kysymään, että no, kun menet pankkiin, niin sanotko, että sinun rahoja ei tarvitse sijoittaa tai niille ei tarvitse maksaa korkoa, kun sinulla ei ole rahan tarvista. Eli laittakaa ne metsät tuottamaan. Ottakaa se metsähoidollisesti järkevä tuotto sieltä ja sitten käyttäkää se raha sitten oman mielen mukaan, mutta kuitenkin järkevästi.
Joo. Tässä kun itse on vierestä saanut nyt seurata tätä metsäalaa ja päässyt keskustelemaan teidän asiantuntijoiden kanssa, niin aika monesti törmää tuohon keskusteluun, että mikä on puun hinta milläkin hetkellä, ja se tuntuu aika pitkälle määrittävän monen metsänomistajan näkökulmasta sitä, että milloin niitä toimenpiteitä tai kauppoja tehdään, metsähoidon toimenpiteitä tai sitten ihan päätehakkuita tai ylipäätään toimenpiteitä, niin mikä on sinun näkökulma nyt, kun sinä teet näitä puukauppoja ja asiantuntijana neuvot metsänomistajia, niin miten tähän hintakeskusteluun tulisi suhtautua?
Siihen kannattaisi suhtautua sillä tavalla ihan suhteellisen neutraalisti, että ollaan vähän samanlaisilla ajatuksilla kuin osakemarkkinoilla, että pitkäjännitteinen ja suoraviivainen työ vie paljon parempaan lopputulokseen kuin semmoinen hetkittäinen pikavoiton tavoittelu. No se, mitä tulee sitten tuohon puutavarahintoihin, niin siinähän on tietysti lähtökohtaisesti tämmöinen pieni ristiriita, että metsäteollisuus antaa koko ajan signaaleja siihen suuntaan, että puutavara on Suomessa liian kallista, hintoja pitäisi saada alaspäin. Ja tämä koskee sekä kuitupuutavaraa että myöskin sahatuotteita. No sitten taas metsäomistajat näkee sen tilanteen ihan toisin, että heillä on arvokas pääoma siellä metsässä, mutta juuri tällä hetkellä siitä ei makseta tarpeellista hintaa. Ja sitten kuitenkin niin nämä rajapinnat aina välillä kohtaavat ja johtavat sitten sinne kauppoihin, mutta on erittäin iso joukko metsäomistajia, jotka ovat sitä mieltä, että hakata pitäisi, tehdä toimenpiteitä, mutta juuri nyt hinta on sen verran huono, että se ei tällä hetkellä kannata. Ja historiakin tähän on jonkun verran, että muutaman vuoden takainen esimerkiksi täällä Kainuun alueella voi puhua suoraan näistä markkinahäiriöstä. Nosti saha tukkien hinnan, ostohinnan aika korkealle, ja se, että sieltä palattiin tämmöisiin niin sanottuihin realistisiin normaalilukemiin, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että se hinta ainakaan nyt ihan lähitulevaisuudessa jonnekin pomppasi. Meiltä usein kysytään, että no miten se hinta tulee kehittymään, ja mä oon vastannut, että meillä on käytössä iso joukko mahdottoman hyviä työkaluja puutavaran optimointiin ja laskentaan ja hinnan määrittämiseen ja moneen muuhun, mutta se työkalu, mikä meiltä puuttuu, niin on se kristallipallo, mistä niitä tulevaisuuden hintoja voitaisiin katella. Että se on sekä minun että kaikkien muidenkin kohdalla enemmän tai vähemmän arvailussa, mutta enemmän kuin hetkittäinen puutavarahinta, niin kannattaa katsoa sitä metsän tilaa, että siellä voi niin kuin paremman tukihinnan odottelulla voi äkkiä tehdä ison vahingon omalle metsälle, jos siellä esimerkiksi joku lahoaminen etenee samaan aikaan ja laatutappiot on suuria. Joo. Samoin kasvutappiot kasvatusmetsissä, jos harvennusta lykätään, niin ne etenee kuitenkin suhteellisen nopeasti.
Mites, onneksi niin olen saanut huomata, että tässä viime aikoina niin kuin paljon keskustelua myöskin tällä tavalla vastuullisesti ja vastuullisuuteen liittyen, että emme tuhoaisi tätä meidän ympäristöä ja tekisimme näitä ratkaisuja myöskin metsätaloudessa vastuullisesti, niin kun tämmöiset arvot nostaa enemmän ja enemmän päätään, niin sinulla on niin kuin metsäasiantuntijana, niin minkälaista ratkaisupankkia sulla tavallaan löytyy sinne metsänomistajalle, joka haluaa tehdä sitten niitä toimenpiteitä sillä metsässään, mutta haluaa ajatella näitä asioita myöskin ympäristön kannalta vastuullisesti?
No joo, Suomessahan jo lähtökohtaisesti metsälakikin jo määrittää sillä tavalla, että metsässä ei voi ihan mitä tahansa tehdä, että metsien käsittely on jo lainsäädännön puitteissa vastuullista, mutta yhä enemmän päivästä toiseen, niin kun keskustelee metsäomistajien kanssa, niin tulee esille esimerkiksi semmoinen ajatus, että kyllä sinne jotakin tarvitsisi tehdä, mutta me ei haluta ainakaan mitään avohakkuuta. Mutta avohakku on saavuttanut semmoiset mittasuhteet ja semmoisen maineen, että kukaan ei oikein, tai aika monikaan metsäomistaja ei sitä niin kuin omilleen mailleen halua. Se voi olla metsätaloudellisesti joskus hyvinkin perusteltu toimenpide, mutta siihen löytyy me sitten vaihtoehtoja. Mutta sanoisin, että kansainvälisessä vertailussa niin kyllä meidän asiat Suomessa on kuitenkin jo valmiiksi aika hyvin. Ja sitten jokainen metsäomistaja ja metsäomistajan toimenpiteet suunnitteleva omalla toiminnallaan voi vielä viedä sitä asiaa eteenpäin.
Ja sinä asiantuntijana pystyt tällaisessa ratkaisussa auttamaan sitä?
No, nimenomaan näin ainakin oli se tarkoitus. Minun taustalla niin aika pehmeitä arvoja mielellään suosittelen metsäomistajille. Ja tietenkin se, että kun meillä on tämmöinen henkilökohtainen suhde aina näihin metsäomistajiin sillä tavalla, että ainakin jonkunmoinen keskustelu käydään, niin pyritään määrittämään ne, tai kuuntelemaan sitä metsäomistajia, että minkälaisilla arvoilla siellä mennään ja ehdottamaan niitä toimenpiteitä sitten niiden mukaisesti.
Joo. Mitkä sinä näet niin kuin tärkeimpinä asiana tässä asiakaspalvelussa, kun sun asiakkaita ovat nämä metsänomistajat tai metsänomistajiksi aikovat ihmiset, niin mitkä niin kuin, kriteerit tai periaatteet ohjaavat sinun tekemistä tässä?
No, ensimmäinen tärkein, mikä tulee mieleen, niin on tietysti se, että pitää kuunnella sitä asiakasta, että itsellä on hyviä tai omasta mielestä hyviä mielipiteitä, mutta pitää niitä tuoda sitten sen asiakkaan tietoisuuteen sillä tavalla, että ei liian asetuta liikaa törmäyskurssille. Sitten jos asiakas on aina oikeassa, mutta sitten jos huomaa, että se on väärässä, niin tietenkin se omankin mielipiteen voi tuoda siinä ilmi ja esittää se asian sillä tavalla, että oletko ajatellut tältä ja tältä kantilta sitä juttua. No sitten toisekseen niin se, että miten me Suomen metsät kuntoon Oy:ssä toimitaan, niin me ollaan se asiakkaan asialla. Me ei ole millään tavalla vastaan. Me ei olla sieltä hakemassa mitään tiettyä puutavaraa tai tiettyä työvaihetta, vaan sillä tavalla, että ollaan palveluorganisaatio, ja jos se asiakas pärjää siinä hommassa, niin sitten meilläkin on mahdollisuus pärjätä.
Kyllä. Ja ainakin mitä on kuullut sinun työstä, niin tämmöistä ripeyttäkin asiakkaat arvostavat, että yleensä luvattuja toimenpiteitä tehdään ja sutkot ripeässä aikataulussa.
Joo, ja se me kuuluu meillä ihan määritettyihin yrityksen arvoihin, että yrittää olla nopeita. Ainahan se tietenkään ihan 100% pystyy joitakin asioita voi jäädä nohuksiin tai roikkumaan, mutta perusajatus on se, että asiakkaita palvellaan mahdollisimman nopeasti ja sitten sovitut toimenpiteet ja sovitut yhteydenotot tehdään myöskin sovittuna aikana.
Kyllä. Yksi semmoinen aika keskeinen asia meillä tästä Matti Nevanperän elämänhistoriasta jäi vielä käsittelemättä, jonka tähän loppuun haluan nostaa esille. Mä kuulun, että sulla on ollut nuoruudessa takatukka, joka on tullut mäkikypärän alta ja on hypätty mäkihyppyä jopa samoissa kisoissa Matti Nykäsen kanssa. Pitääkö tämä paikkansa?
No kyllä, nämä molemmat pitävät paikkansa. Että sekä takatukka että mäkihyppyura jäivät armeijaan. On jonkun verran on jäänyt polttelemaan sen jälkimmäisen osalta. Takatukkaa en ole kaivannut sen jälkeen.
Joo, mikä oli pisin leiskaus, mitä mäkihyppyuralla tuli?
No se on jossakin hiukan päälle 80 metriä.
Missä tämä hypätti?
Muistaakseni Rovaniemellä.
Joo, tuossa ennen lähetystä puhuttiin myöskin siitä, että oliko että Matti Nykäsen kisat ennen Kalkaryä, eli Kälkäriä, niin oliko ne Taivalkoskella ja sinä olit samoissa kisoissa?
Joo, kyllä. Pitää ihan täysin paikkansa, että siihen aikaan olin vielä juniori-ikäinen, mutta Taivalkoskelle rakennettiin uusi sen mittapuun tai sen ajan mittapuun mukaan iso mäki, jossa mäkiennätys tällä hetkellä taitaa olla jonkun verran yli 80 metriä, niin juurikin ennen Kalkarin olympialaisia, niin Nykäsen Matti kävi sieltä pokkaamassa Suomen mestaruuden normaalimäen kisoista ja niissä kisoissa toimin koehyppääjänä. Sitten Matti lähti siitä harjoitusleirille, muistaakseni Kanarialle ja sieltä Kalkaryyn ja tulokset tiedetään, eli pari kultamitalia tuli ja joukkueen mä hopiaan.
Loppu on historia.
Niin, loppu on historia, mutta ihan samassa kisoissakin, muun muassa Kajaanin Iltamäki ollaan joskus hypätty.
No niin. Hienoa, rauha hänen muistollaan. Mukava ollut keskustella Matti sinun kanssa aiheesta, jos ihmiset, ketkä tätä kuuntelee, niin haluaa olla yhteydessä metsäasiantuntija Matti Nevan perään, niin miten sinun saa yhteyden ja mistä saa yrityksestä lisää tietoa?
No, helpoimminhan ne tiedot löytyvät suomenmetsätkuntoon.fi nettisivuilta, eli sieltä löytyy meidän kaikkien kollegoiden, niin kuin minunkin, yhteystiedot ja sähköpostilla, puhelimitse, sosiaalisen median kautta tavoittaa ja näin niin kuin aluksi. Onhan näitä muitakin keinoja.
Joo. Ja jos haluaa käydä Matin eräharrastusta seuraamassa, niin @MattiNevanperä tili taitaa olla Instagramissa. Ja
joo, Instagramissa tulee julkaistua jonkun verran näitä kohokohtia.
No niin. Kiitoksia Matille vierailusta ja kiitoksia kaikille, jotka jaksoitte tänne loppuun asti kuunnella, ja toivotetaan jokaiselle kuulijalle tässä vaiheessa oikein hyvää päivän jatkoa.
Kiitoksia ja pitäkää metsistä huolta. Virkistykää siellä.